Pluga izraidītie vēsti par pirmo emigrācijas vilni tūlīt pēc neatkarības atgūšanas 90. gados. Izrādes darbība aizsākas ar braucienu busiņā, kurā satiekas visdažādāko sociālo slāņu cilvēki no Latvijas, lai nokļūtu savā apsolītajā zemē Londonā.
A jūs jau kodreiz esat tur bieši?
Kur?
Nu, tajā apvienotajā karaļistē.
Bijām, braucam pārbaudu.
Apdūluši no garā ceļa lipīgi, šķībi, greizi, viņi beidzot nonāk savā gala mērķī, taču drīz nākas atskārst, ka ir piemuļķoti palikuši bez pasēm, un katram no viņiem ir jāsāk cīņa par izdzīvošanu.
Bez naudas, bez nākotnes, vispār bez jebkādas sajēgas, kur mēs esam, ko...
Izrādē iepazītie emigrantu dzīves stāsti pārsvarā ir ļoti skaudri, paradoksāli, dažkārt šķiet pat neticami. Tomēr lietuviešu dramaturgs Marjus Ivaškevičs tos visus ņēmis no dzīves, uzklausot savus Londonā dzīvojošos tautiešus.
Šī tēma neklausa mēli, lai to nosaukt tikai par aktuālu. Tā jau drīzāk kļūs par mūsu likteni vai lāstu.
Tā izrādes tematiku raksturotās režisors Oskars Koršunovs reizē uzsverot, ka izrādē par emigrāciju tiks runāt šī vārda visplašākajā nozīmē.
Emigrācija ir pateicīga tēma, lai runātu par daudziem šodien būtiskiem jautājumiem. Viens no tiem ir par mūsu identitāti visplašākajā nozīmē. Tie, kur aizbrauc vienā brīdī ļoti skaudri saskars ar jautājumu, kas viņi īsti ir – angļi vai briti vai tomēr tikai un vienīgi kaut kādi emigranti. Taču identitātes jautājums šodien ir svarīgs ikvienam no mums. Kas mēs visi esam šajā jaunajā veidojumā, ko sauc par Eiropas Savienību? Kā mums jājūtas? Kam jātic? Kam jābūt piederīgiem? Es teiktu, ka izrāde nav par emigrāciju, bet par procesiem, kas šodien notiek ikviena mūsu dvēselē.
Un uz ceļiem!
Viņš zināk, ka es nemetīšos uz ceļiem.
Uz ceļiem!
Izrādes galvenais varonis ir Bens. Viņam ir jāizcīna ļoti skaudra cīņa, lai izkārpītos gan drīz vai no bezdibeņa, pārdomās dalās lomas atveidotājs Dainis Grūbe.
Īsti un mēs neviens nezinām, kā viņi tur dzīvo. Mēs zinām, piemēram, to, kad atbrauc kaut kādi draugi, paziņas, kur šitam te iet pa gaisu. Viņš tur tos savus eiro ir sapelnījis, ja, un tad viņš šitam te tāds karals. Bet patiesībā jau tā galīgi nav, un tad mums te ir vienkārši iespēja apskatīties no malas uz to, kā tur ir.
Arī aktrise Elīna Dzelma atzīst, ka lugas spēks ir tajā, ka tā dod iespēju ielūkoties ne tikai emigrantu dzīvēs, bet arī viņu dvēselēs.
Es teikšu tā, es izlasīju lugu un es raudāju. Nevis tāpēc, ka lugā kaut kas notiek, bet tāpēc, ka es saprotu to, ka tā ir realitāte un ka tas arī ar mums tā arī notiek. Ikdienā reāli cilvēki, kas ir blakus, nokļūst tajā situācijā. Es domāju, tas attiecās ne tikai uz katru personisku, bet vispār uz tautu.
Elīna Dzelme atveido Janu, kura uz Londonu lēticīgi devusies piepildīt savu sapni, lai kļūtu par fotogrāfi, bet realitātē viņai, lai izdzīvot, ir sevi jāpārdod. Arī aktrise uzsver caur emigrācijas prizmu izrādi runā par daudz dziļākām tēmām.
Tur tiešām ir ļoti daudz tēmas – mīlestība, nāve, draudzība, ilgas, laime. Tas, pēc kā mēs tiecamies, ko mēs braucam meklēt, izmisīgi gribam saņemt, teiksim, citā zemē, ja, un... kas beigās no tā iznāk, mēs paliekam pie sasistas silas.
Izrādē ļoti liela loma ir mūzikai, ko dzīvajā izpildījumā atskaņo mūziķu grupa, taču brīdinājums izrādē daudz tiek izmantota necenzēta leksika, un līdz 14 gadiem to skatīties nav ieteicams. Pirmizrāde iestudējumam izraidītie Dailes teātrī būs skatāma piektdien. Vaiba Kušče, Latvijas radio.